Iov, capitolul 38, pagina 550. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei, când i-am făcut haină din nori și scutece din întuneric, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să-ți se oprească mândria valurilor tale. De când ești, ai poruncit-o dimineții, ai arătat zorilor locul lor ca să apuce capetele pământului și să scuture pe cei răi de pe el, ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcate în haina lor adevărată, pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit? Ai pătruns tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului? Ți s-au deschis porțile morții sau ai văzut tu porțile umbrei morții? Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri. Unde este drumul care duce la locașul luminii și întunericul unde și-are locuința? Poți să le urmărești până la hotarul lor și să cunoști cărările locuinței lor? Știi căci atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare. Ai ajuns tu până la cămările zăpezii, ai văzut tu cămările grindinei, pe care le păstrezi pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război și de bătălie? Pe ce cale se împarte lumina și pe ce cale se împrăștie vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii și a însemnat drumul fulgerului și al tunetului? Pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni, pentru ca să adape locurile pustii și uscate și ca să facă să încolțească și să răsară iarba. Are ploaia tată? Cine dă naștere picăturilor de rouă? Din al cui sân iese gheața și cine naște promoroaca cerului ca apele să se îngroașe ca o piatră și fața adâncului să se întărească? Porți să înnozi tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghiile Orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmuiești ursa mare cu puii ei? Cunoști tu legile cerului sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Îți înalți tu glasul până la nori ca să chemi să te acopere râuri de ape? Poți tu să arunci fulgerele ca să plece? Îți zic ele, iată-ne, cine a pus înțelepciunea în negura norilor? Sau cine a dat pricepere în tocmirii văzduhului? Cine poate să numere norii cu înțelepciune și să verse burdufurile cerurilor, pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi și bulgării de pământ să se lipească împreună? Tu izgonești prada pentru leoaică și potolești foamea puilor de lei când stau ghemuiți în vizuina lor și când stau la pândă în culcușul lor? Cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? Știi tu când își fac caprele sălbatice pui? Vezi tu pe cerboaice când fată? Numeri tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Ele se pleacă, fată pui, și scapă iute de durerile lor. Puiilor prind vlagă și cresc sub cerul slobod, pleacă și nu se mai întorc la ele. Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură? I-am dat ca locuință pustiul și pământul sărac ca locaș. El râde de zarva cetăților și n-aude strigătele stăpânului care îl mână. Străbate munții ca să-și găsească hrana și umblă după tot ce este verde. Vrea bivolul sălbatic să stea în slujba ta și stă el noaptea la ieslea ta? Îl poți lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă? Merge el după tine ca să grăpeze bulgării din văi? Te încrezi tu în el pentru că puterea lui este mare și îi lași tu grija lucrărilor tale? Te lași tu pe el pentru căratul roadelor tale ca să le strângă în aria ta? Aripa struțului bate cu veselie de zice că este aripa și penișul berzei. Dar struțoaica își încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească în nisip. Ia uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu puii ei, de parcă nici n-ar fi a ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călărețul lui. Tu dai putere calului și îl îmbraci și îmbraci gâtul cu o coamă ce fâlfâie. Tu-l faci să sară călăcusta, nechezatului puternic răspândește groaza. Scurmă pământul și mândru de puterea lui se aruncă asupra celor înarmați. Își bate joc de frică, nu se teme și nu se dă înapoi dinaintea sabiei. Zângănește tolba cu săgeți pe el, sulița și lancea strălucesc, fierbe de aprindere, mănâncă pământul, n-are astâmpăr când răsună trâmbița. La sunetul trâmbiței parcă zice înainte, de departe miroase bătălia, glasul ca de tunet al căpetenilor și strigătele de luptă. Oare prin priceperea ta își ia uliul zborul și își întinde aripile spre miază zi? Oare din porunca ta se înalță vulturul și își așează cuibul pe înălțimi? El locuiește în stânci, acolo și are locuința, pe vârful zimțat al stâncilor și pe vârful munților. De acolo descoperă el prada și își cufundă privirile în depărtare după ea. Puii lui îi beau sângele și acolo unde sunt hoituri, acolo e și vulturul. Amin. Amin. Luăm loc. Am citit mai mult astăzi decât de obicei din Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că nu suntem prea obișnuiți cu lectură lungă din Sfintele Scripturi, însă dacă ne-am gândit la o perioadă din istoria poporului lui Dumnezeu după ce s-au întors din captivitate și când aveau nevoie să li se reamintească cuvintele legii, cuvintele lui Dumnezeu, citim atunci că a patra parte din zi li s-a citit cuvântul lui Dumnezeu și a patra parte din zi li s-a explicat cuvântul lui Dumnezeu și a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu. Și că leviții citeau așa după cum erau ei în stare să înțeleagă, citeau pe înțelesul lor și erau pregătiți și leviții și erau pregătiți preoții din seminția lui Levi, erau pregătiți special pentru slujba și pentru lucrarea aceasta, trebuiau să citească bine, nu? Preoții trebuiau să citească bine, trebuiau să citească cu intonație, trebuiau să citească rar, trebuiau să citească tare, nu aveau o amplificare cum avem noi. Trebuia să știe că oamenii înțeleg ceea ce citesc și e atât de important să înțelegem ceea ce citim. Cum am întrebat și Filip pe famenul care se întorcea de la Ierusalim, înțelegi tu ceea ce citești? Citirea cuvântului lui Dumnezeu este esențială pentru înțelegere, pentru că înainte de înțelegere e nevoie de citire și nevoie de lectură. În cartea Apocalipsa, cuvântul Domnului spune ferice de cine citește și apoi de cine ascultă și de cine păzește cuvintele acestei prorocii, pentru că vremea este aproape. Căutați în cartea Domnului și citiți, spune Domnul prin profetul Isaia, căci toate aceste lucruri se vor împlini la vremea lor. Însă, ca să putem să deosebim vremurile și împlinirea acestor lucruri, trebuie să le cunoaștem, trebuie să știm ce urmează să se împlinească. Trebuie să cunoaștem Scripturile, pentru că altfel și poporul și noi ne rătăcim, cum a spus Domnul Saducheilor, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Pericolul rătăcirii există și cunoscând Scripturile. E necesar să cunoaștem Scripturile, dar nu e suficient. Trebuie cunoscute și Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Pentru că Scripturile nu sunt numai scripturi, nu sunt numai scrieri, ci ele sunt scrieri cu putere. Ele sunt scrieri însuflate de Dumnezeu, inspirate de Dumnezeu. Toată Scriptura, toate Scripturile sunt însuflate de Dumnezeu și de folos și cu putere să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune îndreptate pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. Deci trebuie cunoscute și Scripturile și puterea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care a însuflat Scripturile și care ne luminează mintea să înțelegem Scripturile. De aceea trebuie să fim plini și de Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, și trebuie să fim plini și de Duhul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și asta trebuie să fie rugăciunea noastră constantă. Sigur, ca să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, nu știm exact ce să facem în primul rând, însă ca să fim plini de Cuvântul lui Hristos, ca și Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug, noi știm că trebuie citit. Și trebuie, cu cât îl citim mai mult, cu atât este mai bine. Și cu cât medităm mai mult asupra Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât este mai bine. Și rugăciunea după Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută ca să fim locuiți mai mult de Duhul lui Dumnezeu. Pe când se rugau ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și citim asta de mai multe ori în Cartea Faptele Apostolilor, că în timp ce se rugau, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei. Sau în timp ce se rugau, au avut parte de revelații, de descoperiri dumnezeiești. În timp ce mă rugam în templu, spune Pavel, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care mi-a vorbit. Rugăciunea ne apropie, ne atrage, ne duce spre Dumnezeu. Cum citim și în Cartea Apocalipsa, că rugăciunile noastre sunt duse înaintea lui Dumnezeu, sunt adunate rugăciunile sfinților și aduse pe altar înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunile sfinților și potrivit cu îndurarea lui și cu atot știința lui și cu planul lui, Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Astăzi medităm la intervenția lui Dumnezeu, prima parte, pentru că vor fi două, și la înțelegerea lui Iov, costorul Domnului după masă, prima înțelegere a lui Iov, pentru că fiecare intervenție a lui Dumnezeu este urmată de un răspuns scurt din partea lui Iov. Ce a înțeles Dumnezeu din ce a înțeles Iov din ceea ce i-a spus Dumnezeu? Lucrurile au ajuns spre deznodământul lor. Problema aceasta foarte complicată a rămas suspendată fără soluție. Toate cercetările n-au dus nicăieri. Toate explicațiile n-au dus nicăieri. Toate eforturile n-au dus nicăieri și au lăsat problema parcă mai complicată decât la începutul ei. Venind cu atâtea încercări de a explica situația și nereușind să o explice, mai mult au încurcat-o. Cum zicea Eminescu despre cugetarea sacră? Ce e cugetarea sacră? Carte tristă și încălcită, ce mai mult o încifrează cel ce o vrea descifra. Dacă nu reușești să ajungi la capăt, dacă n-ai reușit să desfaci nodul, toate încercările și cu cât mai multe încercări, dacă sunt nereușite, ce se întâmplă cu nodul? Se strânge și mai tare. Devine și mai greu de desfăcut. Deci cu cât îți pui puterea și cu cât îți pui mintea mai mult să-l desfaci, dacă nu ai înțelepciunea să desfaci nodul acesta, el se strânge mai tare și șansele de a obține ceva și de a ajunge la deznodământ, la desfacerea nodului, sunt tot mai mici, aproape de zero. Nodul acesta complicat al vieții nu-l poate desface decât cel care l-a făcut. Cine a nodat lucrurile, le poate deznoda. Și lucrurile s-au nodat în capitolul 1 al cărții Iov. Înainte să se fi întâmplat orice din istoria aceasta și despre nodul acesta care s-a făcut acolo în ceruri, înaintea stelelor lui Dumnezeu, înaintea fiilor lui Dumnezeu, despre nodul acesta nu știa nimeni pe pământ. Nu știa Iov, nu știau prietenii lui Iov, nu știa nici acest Elihu care apare mai târziu. Și nu știe nimeni dintre fiii oamenilor despre planurile lui Dumnezeu, despre sfatul tainic al lui Dumnezeu. Profetul Isaia sau prin profetul Isaia, Domnul spune, cât de departe sunt cerurile de pământ, atât de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre și căile mele de căile voastre și planurile mele de planurile voastre, zice Domnul. Omul nu poate să pătrundă cu mintea lui, cu inteligența lui, cu investigațiile lui, nu poate să pătrundă gândul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, cu toată descoperirea și cu toată cunoștința pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu, când meditează la lucrările lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu în istorie și la planul lui Dumnezeu cu neamurile, planul de mântuire a lui Dumnezeu și planul de mântuire a lui Dumnezeu cu Israel, capitolele 9, 10 și 11 din Epistola către Romani, în final, Apostolul Pavel are o expresie, o exclamație de uimire, de uluire înaintea înțelepciunii, înaintea planurilor tainice ale lui Dumnezeu. Cine poate să le cunoască, cine poate să pătrundă căile Domnului și înțelepciunea lui Dumnezeu? Deci, spuneam că toate resursele s-au consumat, toate mijloacele s-au consumat, toate metodele s-au consumat. Prietenii lui Iov au încetat să mai răspundă lui Iov, nu mai știau ce să spună. Iov a încetat și el pentru că după ultima lui pledoarie, în care aduce multe argumente, în care justifică sau încearcă să justifice nevinovăția lui, să se îndreptățească, citim acolo sfârșitul cuvintelor lui Iov. S-au terminat și cuvintele lui Iov. Și după aceea apare, ca din senin, apare un tânăr acolo, apare Elihu, noua stângă. Acest Elihu care pare că știe mai mult decât toți, crede că știe mai mult decât toți și se umple de mânie. Plin de mânie vorbește acest Elihu și cum am văzut că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, nici el n-a vorbit drept despre Dumnezeu, cum nici ceilalți trei dinaintea lui n-au vorbit drept. Însă el probabil că strâmbă lucrurile și mai tare decât ceilalți, pentru că era, odată că era mai tânăr decât ei și odată pentru că îi combate pe toți aceștia care erau în aceeași categorie în care se afla și el. Și prin pretențiile lui absurde că vorbește din partea lui Dumnezeu, că are știința celui atotputernic, ce om poate să pretindă lucrul acesta și mai ales unul tânăr. Cum poate unul tânăr să pretindă și să se pună alături cu experiența perilor albi, cu experiența celor înaintați în vârstă. Nu toți perii albi dobândesc înțelepciune, însă nici tinerii nu pot să aibă pretenția că au dobândit înțelepciunea, cunoaștere pot să aibă, cunoștințe pot să dobândească, inteligență pot să aibă mai mare decât cei în vârstă, pot să aibă QI-ul mult mai mare decât cei în vârstă, însă înțelepciunea nu are de-a face în primul rând cu QI-ul și cu inteligența. Înțelepciunea are de-a face cu experiența, cu experimentarea cunoștințelor pe care le dobândești. Și pentru asta este neapărat nevoie de timp. De aceea și în sfatul și în conducerea lui Israel erau cei 70 de bătrâni, așa se numeau. Deci bătrâni nu erau numai bătrâni cu mintea, cum zic unii astăzi, că se pun păstori tineri în biserici. Nu, bătrân nu înseamnă bătrân fizic, așa că gârbovit, că nu mai e de folos, nu mai putem să-l folosim. Deci bătrân, adică în sensul de matur, matur la gândire. Și cum poate să fie matur la gândire la 23 de ani? N-are cum să fie, n-are de unde să aibă, n-are niciun fel de experiență. El vine, a umblat numai pe băncile școlii, n-a umblat prin alte locuri. Nici măcar unii de familie n-au avut parte, nu știu ce înseamnă să fii tată, să ai responsabilități parentale și așa mai departe. Ce să vorbim de creșterea copiilor? Ia timp, nu? Deci nu putem să scurtăm anii. Nu se întâmplă ca în povești. El creștea într-o zi, cât alții într-un an. Asta numai în povești, nemuritoare se întâmpla. Practic, fiecare trebuie să desfășoare viața normal, să desfășoară liniar. Deci, nu putea, era absurd ca Elihu acesta să pretindă că el are înțelepciunea, că el are răspunsurile la întrebările lui Iov și chiar vine cu acuzații grave asupra lui Iov, îl acuză pe Iov de fără de lege, de nelegiuire, că bea nelegiuirea ca apa, să fie încercat mai departe, adică să-i dea Dumnezeu și mai multe necazuri și mai multă suferință, niciun pic de compasiune. Dacă ar fi trăit în timpul Domnului Iisus Hristos, probabil că Domnul i-a spus ca și fariseilor, du-te și învață, du-te și învață învățătorul, du-te și învață ce înseamnă milă voiesc, du-te și învață ce înseamnă milă voiesc. Niciunul din ei, până la urmă, n-a dat dovadă de milă în ce-l privește pe Iov. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, Chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic sau altfel va părăsi frica de cel atotputernic, sau dacă cel ce suferă nu are drept de frica de mila prietenului, prietenul lui va părăsi frica de cel atotputernic. Vedeți că mila, compasiunea care biruiește judecata, ne păstrează frica de cel atotputernic, care este începutul înțelepciunii, frica de Domnul. Și depărtarea de rău este priceperea. Cât de importantă este compasiunea, cât de importantă este mila. Mila care biruiește judecata. Și mila așa are și ea izvorul în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este milostiv, Dumnezeu este plin de îndurare, Dumnezeu este plin de bunătate. Domnul a văzut că ei se întorceau de la căile lor cele rele și i s-a făcut milă Domnului de ei. Până și de Ahab i s-a făcut milă. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, pentru că Domnul este milostiv, plin de îndurare. Și nu avem noi nevoie, în primul rând, de mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și acesta este strigătul disperat al ființei umane de la începuturi și până la sfârșiturile istoriei. Noi avem nevoie disperată de mila lui Dumnezeu. Și dacă ni se întâmplă ceva bun în viață și dacă Dumnezeu ne răspunde, este o manifestare a milei lui Dumnezeu. Domnul a avut milă de mine și nu m-a dat pradă morții, spune psalmistul. Și dacă suntem bolnavi și strigăm către Domnul și Domnul ne-a ascultat și ne-a vindecat, este tot o manifestare a milei lui Dumnezeu. Nu este niciodată un răspuns la dreptatea noastră. Nu este niciodată un răspuns la faptele noastre drepte, la faptele noastre bune. Nu este o răsplătire pentru ceea ce am făcut noi. Dacă ar fi vorba de fapte, Avram, spune Scriptura, ar avea cu ce să laude, dar numai ceea ce îl privește pe el. Și totuși, și lui Avram, credința în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu i-a fost ocotită neprihănire și nu faptele. Faptele lui Avram au fost tocmai dovada faptului că Dumnezeu l-a socotit neprihănit pe Avram. Erau faptele credinței, însă la esență era credința și nu erau faptele. Și faptele erau faptele credinței și nu ale omului, ale lui Avram. Pentru că omul fără credință nu poate să facă nicio faptă bună înaintea lui Dumnezeu. Și omul cu credință, care umblă în faptele credinței, umblă în faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte. Deci și omul care este în credință și umblă în faptele credinței, nici el nu are nicio pricină de laudă înaintea lui Dumnezeu. Unde-i pricina de laudă, întreabă Apostolul Pavel? S-a dus. Prin ce fel de lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Și dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că Domnul este și sursa faptelor, și sursa credinței, și sursa milei, și sursa mântuirii, și sursa a oricărui lucru bun. Orice lucru bun se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. O să parcurgem intervenția lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu pentru Iov și... Sigur că în rezumat, pentru că numai dacă am mai citit încă o dată și timpul se duce, întâi ignoranța lui Iov, capitolul 38 cu 2, partea a doua, sau citesc versetul 2. Cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Asta descrie ignoranța lui Iov, cuvântări fără pricepere. Ignorantul este cel care nu știe, dar vorbește. Ignorantul nu știe, dar vorbește și are pretenția că știe, că dacă ar tăcea, până și un nebun ar trece de înțelept, nu? Zice Solomon. Că nu poți să știi despre el, știe sau nu știe, știe bine, știe rău, tace, nu știi nimic. Ai putea să crezi că este înțelept pentru că a tăcut. Și proverbul românesc spune, dacă tăceai, filozof rămâneai, că păreai filozof până acum, că știai să asculți. Și e o filozofie și în asta și este o virtute în a asculta și a sta liniștit. Și nu a dat drumul gurii să vorbească, însă cum o deschis gura, așa cum zice cineva, a și ieșit porumbelul. Cuvântări fără pricepere. Vedeți că începe să desfacă nodul. Lucrurile care s-au înodat atât de tare pe parcursul celor 37 de capitole, acum încep să se deznoade, să se desfacă, să se relaxeze toate aceste lucruri. Cine este cel ce mi-ntunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Odată, pe de o parte, sunt planurile lui Dumnezeu, nepătrunse, neînțelese de ființa umană. Eterne sunt planurile lui Dumnezeu, sunt perfecte, sunt desăvârșite. Însă, de partea asta, la altă, a norilor, dincolo de nor, este lumină. Nu-i niciun nor, este senin. De partea asta, la altă, este furtună. De partea asta, la altă, este întuneric. De partea asta, sunt fulgere, sunt tunete. Este pericol de moarte, este suferință aici. Și aici, dacă încerci să înțelegi lucrurile, numai cine a trecut dincolo de nori știe ce e acolo. În avion, la 11 km, acolo e tot soare. Și vezi norii de dedesubt și oamenii de dedesubt stau în umbră și plouă, dar pe tine, tu ești acolo, ești în soare, în avion, pentru că ești de partea cealaltă. Și de partea cealaltă lucrurile se văd diferit și realitatea din partea cealaltă este diferită de realitatea de aici, însă aceea este realitatea care rămâne. Nu asta de aici, asta este trecătoare. Planurile lui Dumnezeu pot fi întunecate de gândurile noastre și de cuvântările și de cuvintele noastre. De ignoranța noastră, ignoranța noastră întunecă planurile lui Dumnezeu. De aceea rugăciunea Tatăl nostru ne învață să spunem, facă-se voia ta precum în cer, unde sunt planurile lui Dumnezeu, la fel și pe pământ. Cuvintele noastre, cuvântările noastre de atâtea ori pot să întunece planurile lui Dumnezeu datorită ignoranței noastre, datorită lipsei noastre de cunoaștere și datorită lipsei noastre de înțelegere. Ignoranța lui Iov. Acest om atât de înțelept când vorbește despre lucrurile acestei vieți, despre problemele fundamentale ale vieții, se dovedește a fi un ignorant. Dacă citim cartea Eclesiastul, vedem că și cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe fața Pământului, când a încercat să aprofundeze problemele esențiale, existențiale ale vieții, și el ajunge la concluzia că e ignorant. El însuși ajunge la concluzia că este ignorant. Înțelepciunea pe care am căutat-o, mult mai departe de mine era decât atunci când mi-am pus inima în căutarea înțelepciunii. Și că este un mare rău sub soare și că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ignoranța umană. Cu vreo 100 de ani în urmă, aproape, marele fizician Einstein spunea, niciodată nu subevalua, nu subestima prostia umană. Să nu subestimezi niciodată prostia umană. Adică să nu ai presupuneri așa exagerate despre niciun fel de persoană. Pentru că omul poate să dea dovadă de foarte multă prostie. Și există foarte multă prostie și multă rătăcire a prostiei și rătăcire a nebuniei despre care vorbește Eclesiastul. Omul, deși pare o ființă inteligentă și pare o ființă rațională și pare o ființă educată și evoluată și oricum putem să-l definim pe om, el poate să ajungă în anumite împrejurări să comită atrocități inimaginabile care nu se întâmplă în regnul animal. Nu se întâmplă în nicio altă specie, ceea ce poate să facă omul. Pentru că omul este ținta atacurilor și uneltirilor diavolului. Și diavolul este cel care a cauzat nodul acesta complicat, care nu putea fi desfăcut de nimeni. Când Dumnezeu se laudă cu Iov și se laudă cu sfinții lui, ai văzut pe robul meu Iov? Ha, degeaba? Degeaba slujește Iov? Degeaba trăiește Iov în dreptate? Păi uite ce ai făcut, l-ai înconjurat cu un gard de protecție. Nu avea acces diavolul asupra lui Iov, nici asupra bogăției, nici asupra sănătății, nici asupra familiei lui, că a pus Dumnezeu un gard de protecție în jurul lui Iov și în jurul proprietății și în jurul familiei. Ia trageți mâna deasupra lui și vei vedea că te va blestema în față. Și știm tot ce s-a întâmplat, cum Satana l-a cerut pe Iov să-l cearnă. Și numai pe Iov oare l-a cerut? L-a cerut atunci pe Iov, cu mii de ani în urmă. Dar mai târziu oare Satana a încetat să ceară pe cineva? L-a cernut? Credeți că Satana a obosit cu ciurul lui cernând? N-a obosit Satana, nici nu doarme. Și Domnul îi spune lui Petru, Simone, Satana v-a cerut ca să vă cearnă ca grăul. Pe apostolii Domnului i-a cerut să-i cearnă. Și ne cere și pe noi să ne cearnă. Și el dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Și apostolul Pavel spune, noi nu suntem străini de planurile lui, de planurile diavolului. Dar eu m-am rugat pentru tine, Simone, ca să nu se piardă credința ta. Și s-a pierdut? Nu s-a pierdut credința lui Simon. Și Domnul s-a rugat pentru cei 12 în Ioan 17. Și în finalul rugăciunii spune, nu mă rog numai pentru ei, ci pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, prin propovăduirea Evangheliei. Adică și pentru noi s-a rugat Domnul, că și pe noi ne cere Satana ca să ne cearnă. Și cum nu s-a pierdut credința lor și cum nu s-a pierdut credința lui Iov, tot așa nu se va pierde nici credința noastră. Asta este cea mai mare încurajare. Dar nu datorită vreunui merit al nostru, ci datorită faptului că Domnul s-a rugat pentru Petru. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și nu se poate ca Domnul să nu fie ascultat de Tatăl. Niciodată nu se poate ca Fiul să nu fie ascultat de Tatăl. 100% rugăciunea Fiului este ascultată. Și Domnul s-a rugat pentru Simon și Domnul s-a rugat pentru cei 12 și Domnul s-a rugat pentru toți cei care vor crede în El prin cuvântul lor, prin cuvântul Evangheliei. Cât de importantă e credința care este darul lui Dumnezeu, cât de importantă este copleșitoare credința în Dumnezeu. Fără credință în Dumnezeu nu există niciun fel de speranță și nu descoperim niciun fel de scop, niciun fel de direcție în viață. Pentru că totul se sfârșește la moarte, totul se îngroapă acolo. Și atunci când încercăm să analizăm viața, când încercăm să analizăm destinul nostru aici pe pământ, vom trăi foarte multă frustrare, foarte multă amărăciune, foarte multă depresie, foarte multă nemulțumire, pentru că ne comparăm cu alții. Și de ce alții să aibă privilegii în viața asta și eu să nu am, dacă numai viața asta există? De ce unul să fie bogat și eu să fiu sărac? De ce unul să fie sănătos și eu să fiu bolnav, nu? De ce unul să trăiască 100 de ani și eu să mor în floarea vârstei, în tinerețe? Deci astea sunt întrebări la care n-ai niciun fel de răspuns. Și cum îmi spunea mie data trecută la Cluj, profesorul de matematică, care era pe pat acolo vis-a-vis, și domne, noi suntem niște victime ale sistemului. Era plin de amărăciune și de câteva nopți nu mai putea să doarmă și avea dureri și era tare îngrijorat și tare abătut. Și noi suntem niște victime ale sistemului. Eu sunt sigur că există tratament de cancer, dar e oprit pentru că sunt interese mari, financiare, companii farmaceutice și așa mai departe. Cum altul zice că e sigur că există motorul cu apă, dar și ăsta e oprit și nu se scoate pe piață, că se dă peste cap toată economia lumii și cine știe ce mai există în lumea asta. Unii pot să credă că există și nemurirea pe undeva ascunsă, dar nu vrea nimeni să o scoată afară. Pentru că asta o caută până la urmă, dar caută o nemurire după chipul lor, după asemănarea lor. Vor să trăiască veșnic aici, își închipuie că veșnicele vor fi locuințele ei care dau numele lor la țări întregi. Spune psalmistul, ei ar vrea să trăiască veșnic în păcat, ei ar vrea să trăiască veșnic în întuneric, ar vrea să trăiască veșnic stăpân peste alții, veșnic să le meargă bine aici, în viața asta, veșnic să păcătuiască. Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ. 2. Întunecarea planurilor lui Dumnezeu, despre care am și vorbit. Cine este cel ce întunecă planurile? Prin aceste cuvântări fără pricepere. Trebuie să fim foarte atenți la vorbire. Orice om să fie încet la vorbire, să fie grabnic la ascultare și să fie încet la vorbire. O, dacă ați fi tăcut, câtă înțelepciune ați fi arătat, le spune Iov prietenilor lui, și câtă înțelepciune ar fi fost, poate și înaintea lui Dumnezeu, dacă ar fi tăcut, s-a uitat la Iov, a văzut cât de mare e suferința, 7 zile, 7 nopți, n-au scos un cuvânt. Și nici n-au greșit. În acele 7 zile, 7 nopți n-au greșit, pentru că cine vorbește mult, spune tot Solomon, nu se poate să nu greșească. Și cu cât vorbeam mai mult, cu atât greșeau mai mult și cu atât își înăspreau judecata și pedeapsa. 3. Încingerea mijlocului. Capitolul 38, de la 3 până la versetul 30. Pentru călătorie. Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Încingerea mijlocului era primul lucru pe care cineva trebuia să-l facă atunci când vrea să plece din loc. Când se relaxa, când se ducea la culcare, se descingea, își desfăcea cureaua, brâul. Știți că și Petru era între soldați, păzit, legat și când îngerul a venit și l-a lovit în coastă și a spus, scoală-te, încinge-te și vino. Și a plecat după înger. Sau când Domnul s-a arătat ucenicilor după înviere, Doamne, dacă ești Tu, sau poruncește-mi la Tine să vin la Tine pe apă. Sau când Domnul s-a arătat a treia oară la Marea Tiberiadei, spune, când Petru a auzit că este Domnul, și-a încins mijlocul și s-a aruncat în mare și s-a dus către Domnul. Încingerea mijlocului sau sărbătoarea Paștelor, ei trebuiau să prăznuiască cu mijlocul încins, cu încălțăminte în picioare și cu toiagul în mână, adică pregătiți de călătorie, pregătiți de plecare. Și acum Domnul îi spune lui Iov, încingeți mijlocul ca un viteaz, ca cineva care pleacă la luptă. Și pregătește-te de luptă, pentru că urmează confruntarea. Atât de mult a dorit-o Iov, atât de mult a așteptat-o, întrevederea asta cu Dumnezeu, atât de mult a așteptat răspunsul lui Dumnezeu și iată că a venit momentul. Și este înfricoșător. Momentul acesta este înfricoșător. Domnul a răspuns lui Iov, de unde a răspuns? În mod neașteptat. I-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Furtuna este înspăimântătoare, când vine furtuna și fiarele se pun la adăpost. Toată lumea se așează la adăpost pentru că furtuna este foarte periculoasă. Uraganul. Acum oamenii pot să determine din timp uraganele care vin, pentru că sunt observații prin satelit, se văd curenții de aer și așa mai departe, și pot să se pună la adăpost. Erau semne și atunci că de la orizont se vedea și repede trebuiau să acționeze pentru că furtunile acestea erau devastatoare. Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Parcă Domnul îi propune lui Iov schimbarea rolurilor aici. Până acum, cine întreba? Cine punea întrebări? Iov, nu? Iov punea întrebări și foarte multe întrebări. Și întrebări dramatice, care veneau din marea lui suferință și din marea lui durere și din marea lui părăsire și abandonare. Se vedea Iov abandonat și era abandonat de rude, era abandonat de prieteni, era abandonat de soția lui, era abandonat de toți și de robii lui și de roabele lui, care nu mai dădeau doi bani pe el, pe Iov, cei pe care nu-i socotea vrednici să-i pună între câinii turmei lui. Aceștia veneau și își băteau joc de el, de Iov. Pentru că așa se întâmplă în lumea aceasta. Când omul nu mai are poziție, când omul nu mai are putere, nu mai are sănătate, când omul nu mai are bani, ei spun, nu mai înseamnă nimic, nu mai are niciun fel de valoare. Asta e valoarea în lume. Poziția, puterea, banii, influența, ceea ce poate să facă cu lucrurile pe care le are, asta e socotită valoare în lumea noastră. Și când lucrurile acestea dispar, omul nu mai are nicio valoare. Ori în realitate, care e valoarea omului? Cât costă omul? Că cei care au analizat omul din punct de vedere chimic și au analizat toate elementele chimice care sunt în corpul uman, au ajuns la concluzia că omul ar costa vreo 15 franci, cum era pe vremea aceea, francul francez, vreo 15 franci, sau poate vreo 5 dolari. Este și o cărticică mică, cât costă omul, așa se numește. Oare asta e valoarea omului? 10 dolari? 20 de dolari? 50 de lei? 100 de lei? Atâta